asi v podstatě pamatuju hrozně málo z dětství, na rozdíl od spousty lidí z jiných. Moje první vzpomínky na dětství jsou už po přestěhování do Bratislavy. To jsem měl už něco přes 3 roky. A to jsou mi první vzpomínky. Nepamatuju si z Terezina vůbec nic, to jsem byl opravdu malinkatej. A ty první 3 roky, co jsme žili po návratě z koncentráku na takovým malým městečku nebo vesničce, to by se možná urazili, kdyby to slyšeli, na Liptově v Lubči, to si nepamatuju vůbec nic. Ale věřím tomu, a ne, že věřím tomu. Je to tak, že někde ve mně prostě jsou ukryty ty vzpomínky, zamaskovány. Ale nechci je vytahovat. Ani jsem necítil potřebu nikdy. Až Bratislava se mi vynořuje, když přemýšlím o minulosti a dětství. My jsme bydleli na rozhraní takového cikánského a židovského geta normální Bratislavy, když to tak v úvozovkách řeknu normální. Měli jsme pod nosem kino, kterému se říkalo Blechareň, a park, Vězoslavův park. A 10 minut chůze pěší jsme měli Bratislavský hrad a ty 2 geta, to byly hned pár kroků. Čili já, když mluvím o tom raném dětství, tak to jsou především naše dobrodružství, které jsme zažívali na ulici, a většinou to byly rvačky a konflikty. Ale rád si na to vzpomínám. My jsme byli, naše rodina, můj brácha a já, jsme to slízli parádně, protože my jsme byli, nás mama oblíkala velice dobře, či jsme se odlišovali od celého zbytku našeho okolí. A nejen, že nás hezky oblíkala čistě, ale ještě měla takový sklon nás oblíkat stejně. To bylo už teda totálně průser. No ale někdy řekneš prostě ranné dětství, tak já si vzpomínám na konkrétní jména, konkrétní tváře těch kluků, s kterýma jsem tam prostě žil, na konkrétní hry, na tu Blechareň, na to kino naproti a na tu základní školu, do které jsem chodil. My tam byli prostě namixováni, ty lidé z Podhradí a prostě cikáni a my, já to nerad říkám, my se takhle nerozlišovali. A bylo to skvělé, protože já jsem ty kluky obdivoval svým způsobem. Oni byli všichni strašně chudí, ale byli fyzicky vyspělí. Já tomu vůbec nerozumím. Oni byli, my jsme byli dobře živení. My zase říkám, my. Já jsem byl dobře živený. Dobře živený dítě, měl jsem pečlivou mámu. Vždycky si dávala záležet na tom, že byli čistí a napapaní. A oni byli hladoví a ošoupaní, ale nikdy nebyli nemocní a když došlo k nějaký rvačce, tak vždycky vyhrávali. Ale měl jsem je rád. A měl jsem je rád. Prostě, když na mou adresu padlo Židák, tak já jsem to vůbec nebral od nich. Vůbec jsem to nebral, jako že mě chce urazit nebo ponížit. Jo? Bylo to takový ten normální komunikační způsob komunikace mýho dětství, ale to je i dětství mýho bráchy, ranné období ty čtvrtě. My jsme tam měli člověka, který se jmenoval Kaito, a to byl Bůh, to byl král z toho regionu. Jemu pán Bůh věnoval od narození nádherný tělo, neuvěřitelnou výdrž a sílu a inteligenci. Inteligenci. To byla neformální autorita, naprosto nespochybnitelná a nezapomenu na něj nikdy, ale jak šel čas a on prostě byl pořád víc a víc let v té base, jo, tak jsem byl svědkem, jak to jeho tělo, dokonalý tělo, jak pomalu chřadne. Opravdu jsme ho měli rádi a tam mám takový několik památných 3 blíky na Kaita. První, on byl takový přírodní filozof. A vždycky jsme se tak, když jsme se potkali, tak jsme si trochu i pokecali, jsme byli už větší. Jedno jsem šel v noci s bráchou po ulici a potkáme Kaita. On se tak zadíval na nás a říkal, kluci, víte, co je řešení romského problému? ale nepoužíval slovo romský, cikánskýho problému. A my, že co? Likvidace cikánů. Pro něj toto bylo prostě jako svatá pravda. On to bral tak, že nemají místo na tomto světě. Po druhý jsem ho potkal, to si také pamatuju, jak Rom, po revoluci těsně. A my jsme ještě neměli žádný místa, úřední budovy a kanceláře, tak jsme měli koaliční jednání, už ani nevím s kým, s křesťanskými demokratama nebo s kým, to je jedno, v kartoně, v hoteli Karton. Seděli jsme za stolem a politizovali jsme. A najednou vešel do restaurace Kajto a říkám, ahoj Kajto, jak se máš? A on říká, teď už dobře, když jste mi propustili kamarády. To bylo po amnestii. A po třetí jsem potkal s bráchou na ulici, to nás i odfotil jeden náš kamarád a to už byl vedchej stařeček. Už bylo vidět, že na konci života všechno to, co bylo hodno úcty, když jsme byli děti, bylo pryč. On byl hubený, jak kost a kůže. Jediné, co mu zůstalo, byla ta jeho impozantní hlava. On měl strašně výraznou tvář a prostě úplně všechny šedivý vlasy, ale hustý šedivý vlasy. To bylo moje posledné setkání s Kajtou a vlastně Kajto je pro mě symbol té čtvrtě a ty kluci z toho podhradí. To byla moje škola základní. Já od té doby beru prostě skutečně ty Romáky jako parťáky jejich zvláštností tehda. Dnes to je jinak už. Bylo, že nějakým zázrakem byli zdravější a silnější jako my. Zázrakem, protože byli chudí jako kostelní myši. Jo. Nikdy neměli svačinu. Na základní škole a mít svačinu byla téměř hamba. Jo. Svačinu měli ty, co měli táty, prodavače v Zelovocu nebo na pumpě. A rodiče je ráno nabalili svačinou a první, co museli ve třídě udělat, odevzdat svačinu. Jo. Oni si nekousli, jak byl školní rok dlouhý. A taky dostávali nejvíc na benžo. Tohle z toho mý mládí, má základní škola, je vlastně periferie tehdejší Bratislavy a židovský a romský ghetto. Říkám-li židovský ghetto, tak je to metafora. Tam kdysi před válkou bylo židovský ghetto. Židovská čtvrť, nezůstal nikdo. Všechno pryč. A vůbec, jak když dneska slyším mluvit Klausy a další experty o zhoubnosti multikulturalismu, tak mě se ježí vlastně na hlavě, protože ta Bratislava byla multikulturní od A až do Z. Jo? Ta Bratislava mého dětství. To byli Maďaři, Cikáni, němčina, slovenština, maďarština a Židi vyhubení a Němci vystěhování, nebo nebyli už tam, ale ta stará Bratislava, to bylo Německo, Židovsko, Maďarsko, Slovensko, České město. Moje máma měla základní školu, ona v životě ani střední vzdělání neabsolvovala, mluvila třema jazykama, protože v tom vyrůstala. Bylo to normální. No a pak, když jsem skončil základní školu, tak přišly veliký změny v mém životě. No. Mít do 5 let staršího bráchu a nemít tátu, což byl náš příběh, je prostě zásadní věc. Mě tátu nahrazoval strejda, brácha mýho tátu, který přežil hledacos, jo, taky byl odsouzený v procesu ze Slánským. A on byl pro mě náhražka tátu, ale jeho manželka nás neměla příliš ráda, ale přesto byl naším vzorem mnohem na můj brácha. Tím, že byl o 5 let starší, tak měl náskok mnohem. Jo? Jeho kamarádi byli prostě lidé, od kterých jsem se mohl něco naučit. Brácha začínal s věcma, které jsem pak kopíroval po něm. Kdyby brácha nechodil na chemickou průmyslovku, nechodím taky na chemickou průmyslovku. A kdyby brácha nezačal s první partou na Slovensku dělat kulturistiku, tak taky by nezačal hejbat nohama a rukama. A kdyby brácha nečetl ty a ty knihy, no tak taky bych je nečetl. Jo? A čili byl to pro mě veliký vzor, veliký vzor. Jistým způsobem neseme v sobě tu disparitu, nebo jak to mám nazvat, takové ten to pnutí mezi starším bráchou a mladším bráchou dodnes. U mě byla vypěstována taková touha podobat se mu, to se pak proměnilo v průběhu života na takovou konkurenci nějakou, že jsem chtěl být lepší, než na co jsem měl.
Vonku sněží, fičí meluzína, poseď v krčme, daj si trochu vína. Dobré vínko vykvasilo v sudě, daj si litrík, teplejší ti bude.
Po tomto tématu já jsem šel velice dlouhodobě. My jsme měli kamošku už jako dospělí lidé, Denisu Elbertovou, která pak emigrovala do Spojených států. Já jsem se pak s ní setkal po revoluci několikrát tady i ve Spojených státech. A ona byla tam též, kde můj brácha, pamatovala si všechno. Pamatovala si, co bylo na snídaní, pamatovala si všechno. A můj brácha vůbec nic, jo, vůbec nic. Ale oni, ty psychiatři, na to mají velice, velice racionální vysvětlení, vytěsněná paměť. Čili brácha neví o Terezině nic, brácha neví, on je o 5 let starší jako já, ale vlastně fakticky ani o tátovi. Já jsem tátu vůbec nezažil. Já jsem se narodil, když on už byl v Sachsenhausenu a fakticky, ano, byl v Sachsenhausenu. Začínaly pochody smrti, končila válka. Ale můj brácha si to nic nepamatuje. A mně to nedalo pokoj strašně dlouho. A když jsem měl 60 let, tak jsem poprvé kápnul na vzpomínky jednoho vězně ze Sachsenhausenu, kde on vzpomínal ten pochod smrti, kde zastřelili mýho tátu. A začal jsem pracovat na takové rekonstrukci historie naší rodiny. A skončilo to tím, že jsem udělal ten film Krátká dlouhá cesta s Martinem Hanzlíčkem, a pozval jsem na premiéru bráchu. A byl jsem strašně zvědavý na jeho reakci, protože on odmítnul jít se mnou do toho Sachsenhausenu. Za tím příběhem. Takže jsem byl s jiným kamarádem, Evgenem Gindlem, novinářem, skvělým klukem. A když přišel do Prahy na tu premiéru, spal u mě. Já jsem měl sklep udělaný tak, že jsem dalo spát. Neudělal jsem sklep, ale obytný prostor. A tam jsem měl lednici a dvě láhve slivovice. Kromě jinýho. A my se vrátili prostě z toho kina, šli jsme spát oba dva a ráno jsem se zbudil a ten brácha ještě pořád seděl za stolem a dvě láhve slivovice byly prázdny. To znamená, že jeho to pořádně vzal. Prostě nepamatoval si nic, ale říkali, to je to pravda, že si pamatuje předtím, jak byli deportováni, do Terezina si pamatoval na život v té Lupče, na tom Liptově, také malý městečko nebo vesnička to je, že si pamatoval v podstatě na to, že jak se hrával s těma klukama. Pamatoval si na některá jména těch kluků a pamatoval si na lidičky, kteří tvořili vlastně tu naši komunitku. A jak to v takových malých městečkách bývá, tak ta komunitka, to byl místní farář, tam byl katolický i evangelický. Ti evangelici na Slovensku byli úplně jiní, jak ti katolici. Byli úplně jiní. O to, k tomu se snad dostaneme. Pak to byl učitel, pak to byl ještě někdo prostě a náš táta byl z velkostatkářský takzvaný rodiny. Takže to byla jakože místní elita. Pamatuju si na to, jak se scházeli. Pamatuje si na atmosféru v baráku, kde jsme bydleli a pamatuje si na ty svý kámoše. Ale opakuju, o 5 let starší, to znamená, že měl 4 roky, když začaly deportace a vrátili jsme se, tak už jsme se rovnou stěhovali do Bratislavy. Já se ještě vrátím k té kulturistice, protože to byl neuvěřitelný fenomén tehda v Bratislavě. Byli tam dva kluci, kteří s tím začali. Jeden se jmenoval Ďuro Vyšný, myslím, a druhý se volal Miky Červeňanský. Jeden byl velikánský, černovlasý, nádherný kluk, který se zapsal do historie tím, že hrál v tom Kdo se bojí Jesse, to v tom filmu, hrál s Olgou Šoberovou. Potřebovali tam svalnatýho, nádherného chlapa, to byl on. A ten Miky Červeňanský byl takový malinkatý, A oba dva, protože kulturistika byl neznámý pojem tady, oba dva byli velice zažraní do toho a řekl bych, že smysl jejich života spočíval v tom, že když přišlo léto, vyrazili na kopaliště. To byla senzace jak hrom, jo? Oni byli naozaj neuvěřitelní, tela měli, neuvěřitelný. No a to byly, ta parta kolem bráchu se s něma kamošila a všichni začali prostě s těma činkama cvičit, ale nikdo z nich se nevypracoval prostě na tu, to oni byli skutečně, bych řekl, profesionální kulturisté. Ti kluci mohli mít, to byli teenagery, to mohlo být tak 16, 17, 18, protože ten Miky Červeňanský chodil s mým bráchou na chemickou průmyslovku a už byl tehda vazbič. Mladí, úplně děti. Dnešního hlediska. Dneska je prostě profesionální kulturista kolem 30. Že? No a to bylo něco zvláštního, no, tehda. Mít svaly. Bez trénerů, bez tělocvičen. Oni byli opojeni tím, že zaprvé měl téměř 2 metry a byl nádherný chlap. Nádherný. Za druhé s tou Olgou Šoberovou prostě nehrál jenom v tom kině, ale taky se trochu znali. A to byly znaky celebritální, znaky, i to tělo, i ta Šoberová, i to kino. Ale jak to všechno skončilo, Miky Červeňanský zemřel, on emigroval, ten druhý kluk, a Olga Šoberová, víme, jaký měla příběh. Můj brácha chodil na tu chemickou průmyslovku a já samozřejmě jsem taky se hlásil na chemickou průmyslovku. V našem baráku bydlel ředitel chemické průmyslovky v Bratislavě. Když jsem si podal přihlášku, tak navštívil mou mámu velice v dobrým. Jí řekl, že ještě jednoho gala tam nechtějí. Já jsem využil tyto situace na to, abych se odpoutal z domova. A přihlásil jsem se na chemickou průmyslovku, tehdy se to jmenovalo Gottwaldov a dneska je to Zlín. Naprosto intuitivně jsem si tu školu vybral, nevím proč. Chtěl jsem chemii, brácha měl chemickou průmyslovku a chtěl jsem ven z domu, šel jsem teda do Gottwaldova. Gottwaldov byl pro mě 59, když jsem šel na střední školu. Asi 59. No a ten Gottwaldov byl, a dnešní Zlín, to byl pro mě takový zvláštní zážitek, protože on byl tehdy známý tím, že tam na jednoho chlapa připadalo nějaký stádo žen. Tam byly takový ty továrny, kde většina zaměstnanců byly ženy. My jsme měli internát, středoškoláci, ale kolem nás byla spousta internátů, kde byly sami ženský. Čili poprvé v životě jsem vlastně byl konfrontován s tou vlastní i sexualitou a s tím, že jsem se začal prostě pohybovat prostředí ženských. A druhé, co bylo zásadní v tom Gottwaldově nebo Zlíně pro mě bylo, že jsem začal porušovat tabu, které doma byly neporušitelné. Začal jsem kouřit okamžitě. Já jsem i na základní škole kouřil, ale to bylo jak příslušnost nějaký tajný lóži, jo? Že jsme s kamošema prostě někde pod hradem nebo někde hulili. Ale na té střední škole se z toho stalo, aby jsem byla součást života a popíjení, jo? Pivo. Tam se jakoby ten můj životní styl zásadním způsobem změnil z těchto hledisek a pak jsem samozřejmě, že jsou zase věci, které se zapsaly do mý paměti. A tam jsme chodili na náměstí, nevím, co to dneska jmenuje, tehda otevírali hotel Moskva, to bylo exkluzivní něco pro nás. No to, co se mně zapsalo, protože my jsme byli věčně bez prachu, moje máma byla prostě vdova, dělala úřednici v sběrných surovinách. Zapsali se mi takovýto drobnosti z toho prvního ročníku na střed druhého a třetího. Šli jsme se nadlábnout a vypít si do hotelu Moskva a utekli jsme. Bez placení. Třeba bychom to zaplatili. Ten číšník prostě zjistil, odkud jsme a přišel do školy a kdyby máma nezačala operovat takovýma těma melodramatickýma věcma, jako že kluk nemá tátu a koncentrační tábor a já jsem sama na ně, tak letím na hodinu z té školy. Druhá věc, kterou jsem tam zažil, byla, že jsme byli konfrontováni s místním gangem jedním, oni se dokonce jmenovali Černí jezdci nebo tak nějak v tom Zlíně. A ta konfrontace skončila tím, že já jsem se skámošel vlastně s tím šéfem toho, ty party. On se jmenoval Robert Geher, já to pamatuju dodnes. A já si pamatuju, jak on byl nádherný kluk, byl hodně starší než já. Nevím proč, ale jsme se stali velice dobrými přáteli a já jsem vlastně první čundr v životě absolvoval s touto partou na přehradě u Brna, jak se to jmenuje. Já jsem zapomněl, jak se jmenují ty přehrady, na nějaký přehradě a já jsem se s tím cítil strašně dobře, protože jsem byl nejmladší a ten čundr byl neuvěřitelný, potom nás vyhnala policie, protože nás někdo udal a když se ptali na konkrétní jména, po kom mají ti policajti, tak jim řekl ten udavač, že je tady nějaký Robert, kterého přezdívají Fedor. A taky jsme museli opustit stanový tábor. No a díky tomu, že jsem se dostal do několika šarvátek, když jsem už byl mezi těma klukama, tak jsem zjistil, že s tím chatrným těličkem jako tam nemám šanci obstát a toto je další věc, která byla pro mě zlomová v tom Zlíně, že jsem začal boxovat, že jsem se přihlásil do normálního klubu a začal jsem trénovat pravidelně. Jo. Nikdy jsem žádných úspěchů nedosáhl, já jsem měl asi 10 nebo 12 zápasů, z toho jsem víc jak půlku prohrál. Ale hodně to znamenalo, a nemohlo to dopadnout jinak, protože sport a pivo a cigarety, a hodně to pro mě znamenalo, protože jsem nabil něco, co jsem neměl do té doby a to bylo sebevědomí. Já jsem měl stále pocit, že jsem takový ten neduživej židáček a prostě kdo mi dá přes hubu, tak mi dá přes hubu. Tak to se změnilo díky tomu boxu a bylo to důležité pro mě. Čili to byly 4 roky v tom Gottwaldově, bylo vlastně mění dospívání. Já si nepamatuju ze střední školy na jediný incident, který by měl jakože nacionální podton. To znamená, že to, že jsme byli Slováci, prostě neznamenalo vůbec nic handicapujícího nebo nějaký odlišujícího, nic takového. Tam rozhodovali jiné věci o tvý pozici v komunitě. Jo. A vlastně si nepamatuju ani na to, že bych se potkal s nějakým antisemitismem. Sémo tamo padla nějaká větička, ale že by to bylo něco traumatizujícího, opravdu ne. Ne, určitě ne. No je velikým paradoxem, že jsem se vlastně začal s antisemitismem potýkat až po revoluci. Má to něco v sobě, on byl přítomný. Můj strejda by nebyl v base, kdyby ty procesy tehda neměly i tenhle ten podton, že jo. Lidí popravených v tom procese ze Slánským byla, tam byly 2/3, možná i víc popravených za sionismu, za byli to Židé. No a pak přišla matura a v tehdy to bylo tak, že se dostávali umístěnky do škol. To znamená, že neměl si moc na výběr. Oni ti řekli, prostě půjdeš tam nebo tam a prostě bylo. No tak já jsem měl jednu podmínku, ne, že podmínku. Velice jsem toužil potom, abych se dostal někam zjistě s jedním svým kamarádem z Bratislavy, co chodil taky do toho Zlína na tu Gottwaldova na tu střední školu se mnou, Jano Danajovič. A dostali jsme se, prosím tě, do severních Čech, do Hrádku nad Nisou, do továrny na výrobu prezervativů. Já jsem tam dlouho nepobyl, jo, ale to už bylo zase jiný kafe. Zatímco v tom Zlíně, nebo Gottwaldově, nevím, co mám říkat, jsem byl vlastně poprvé mimo domov v 15, ale byl jsem na internátě a podléhal jsem nějaký kuratele, vychovatelů, učitelů školy, tak v tom Hrádku nad Nisou jsme najednou byli úplně prostě někde jinde. Dostali jsme ubytování v takovým domku nějakým, byli jsme úplně nezávislí, byli jsme najednou dospělí chlapi, kteří chodili do práce, dostávali vejplatu a žili prostě jak chtěli. Jo. No tak my jsme s tím Janom moc rozumu ještě nepobrali, tak to jak chtěli prostě nebylo příliš dietní, ani příliš, no, bylo to ledajak. Já jsem tam byl asi půl roku a jsem se vrátil do Bratislavy a tam už začíná životní příběh prostě dospělého člověka.